Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Du lytter til en podcast fra lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse.
Så er vi tilbage med en ny episode af Lederhjerne, hvor vi skal tale endnu mere om compassion. Jeg står her sammen med min medvært, Louise Dinesen.
Det gør du, og du er Vibeke Lunde Gregersen, og det her er blevet vores 7. episode af podcasten Lederhjerne, hvor vi jo taler om, hvordan viden om hjernen og menneskets natur kan bidrage til mental bæredygtig ledelse. Så velkommen til.
Ja, rigtig meget velkommen til. I de to sidste episoder, Louise, der har vi set på magt, og hvad magt gør ved os, og hvordan magt jo rent faktisk kan skabe forandringer i hjernen, men også hvordan denne her knap så flatterende adfærd, vi nogle gange ser hos mennesker med magt, kan opstå lynhurtigt i os alle sammen. Og det er jo fordi, det ligger dybt i vores natur, også selvom vi ikke tænker over det, og også selvom vi måske i virkeligheden ikke har lyst til, at det skal være på den måde.
Ja, præcis. Og vi har nemlig set på konkurrence. Vi har set på, hvordan vi gennem kulturer, der fokuserer på intern konkurrence og sammenligninger, kulturer, hvor den enkeltes fortjeneste og succes afhænger af, hvordan de klarer sig i forhold til andre, hvordan det kan presse mennesker til sådan at gå langt over grænsen for, hvad der er tilladt. Og her kan vi altså komme til at tilsidesætte både værdier og medmenneskelighed og lovgivning. Med andre ord ser vi sådan en høj trusselsaktivering, og det er der, hvor den gamle hjerne træder helt ind på scenen i vores organisationer og begynder at udfordre os.
Mm. Ja, det vi ser, det er jo i bund og grund udtryk for det, vi også har nævnt flere gange. Altså, vi har denne her 120 millioner år gamle hjerne, der både har givet os potentialet for det gode og det knap så gode. Og hvis ikke vi bruger den viden, så kan vi altså meget nemt få skabt rammer og arbejdsmiljøer, der taler til og i virkeligheden fremmer de mere mørke sider i mennesket. Og det er der altså ikke meget mental bæredygtighed over, snarere tværtimod. Så vi skal være opmærksomme på, om vi på arbejdspladserne får skabt rammer, der for eksempel gennem konkurrencer og sammenligninger, som du taler om her, og vi talte om sidst, gennem magt og dominans fører til en stærk aktivering af det her røde trusselsystem og det blå motivationssystem. Vel at mærke på bekostning af sunde relationer, tryghed og dermed aktivering af det tredje system, altså det beroligende grønne system.
Ja, og det er altså også det, vi skal huske her, at balance og sunde relationer og tryghed er hele fundamentet for trivsel og for performance. Så det betaler sig at skabe det her gode, sunde arbejdsliv, både for dig som leder, men også for medarbejdere. Så i dag skal vi tilbage til de gode sider. Vi skal se lidt nærmere på begrebet compassion og på, hvordan det sådan omsættes til praksis, og hvad forskningen fortæller os om værdien af det her. Du også arbejder meget med, Vibeke, self-compassion, også helt ind i ledelse.
Ja, det skal vi. Og noget af det, vi skal se på her, det er jo betydningen af selvfølgelig self-compassion generelt, men som du også siger, Louise, også i forhold til ledere. Vi taler jo begge med mange rigtig dygtige, kompetente og passionerede ledere, men tit så er de faktisk benhårde ved dem selv. Og vi ser situationer, hvor udfordringer kan udløse ret hård selvkritik. Og det er altså med til at skabe ubalance, fordi vi kan med den måde, vi møder os selv på, aktivere det trusselsystem, der jo i virkeligheden er designet til at håndtere fysiske trusler i vores omgivelser. Så hvis vi bliver bedre til at møde os selv med compassion, så kan vi også være med til at skabe balance, og det har betydning for de signaler, vi sender til mennesker omkring os, og for vores mulighed til også at møde andre med forståelse, respekt og tolerance.
Mm. Ja, og dermed så er vi jo tilbage til det her med, at ledelse kræver indsigt i menneskehjernen generelt, og også indsigt i sin egen mere sådan specifikt.
Ja, det taler vi jo en hel masse om. Og vi kommer selvfølgelig også med nogle forskningsresultater om værdien af compassion. Og så slutter vi også af med et par konkrete såkaldt compassion-overvejelser. Men lad os starte med sådan en ultrakort opsummering af, hvad compassion egentlig er. Og den helt korte version er, at compassion udspringer af vores livsnødvendige behov for at give og modtage omsorg. vores evne til at passe på og have omsorg for hinanden, at dele med hinanden, udvise omtanke for hinanden. Det handler alt sammen om vores evne til compassion. Og på den måde har vores evne til compassion jo været med til at sikre vores overlevelse som individ, men i virkeligheden mest af alt som art. Og omsorg er jo også nødvendigt for udvikling og modningen af vores hjerne. Så jeg får lyst til at sige, at selvom det måske ikke lyder som noget, som er så relevant i ledelse, så har det at gøre med vores helt basale funktioner, og jo derfor centralt også i ledelse. Fordi vores behov for omsorg og støtte slutter jo ikke, bare fordi at vi bliver voksne og arbejdsdygtige. Så på den måde er compassion en menneskelig egenskab, der handler om sunde relationer mellem mennesker.
Og voksne mennesker, som du siger.
Ja.
Og i praksis, så handler det jo om helt i hverdagen at have hinandens trivsel på sinde. Men det betyder også, at vi skal være opmærksomme på, når vi selv eller andre ikke trives, at være villige til rent faktisk også at gøre noget ved det. Men for at kunne det, så skal vi være opmærksomme på, at vi også skal opdage det, når der er ubalance eller mistrivsel. For lad os lige slå en ting sådan helt fast. Problemer eller udfordringer på arbejdspladsen eller i livet, der ikke bliver bemærket, kan aldrig blive mødt med compassion.
Nej. Og det er jo faktisk her, vi er lidt tilbage til det moderne samfund nu, for det her er hastighed og højt tempo, smartphones, manglende søvn, korte deadlines, og den her konstante fokus på vækst og KPI'er kommer ind i billedet, fordi det er jo alt sammen kæmpe udfordringer for vores opmærksomhed. Altså når vi har hovedet nede i vores mobiltelefon, eller konstant har tankerne på den næste målstreg, der skal krydses, hvis vi er presset over den næste deadline, eller frygter for vores egne muligheder, jamen så har vi jo ganske enkelt ikke overskuddet til at være opmærksomme på det, der er omkring os, eller for den sags skyld på det, der sker i os. Så når det her blå motivationssystem og det røde trusselsystem er overaktiveret, så er der ganske enkelt ikke særlig meget plads til compassion eller sunde relationer. Så at have trivsel på sinde og bemærke egne og andres udfordringer og gøre noget ved det, det kræver altså det beroligende grønne systems kontakt, nærhed og opmærksomhed. Og det kræver den nye menneskehjernes evne til intelligente overvejelser og løsninger.
Nemlig, og det her med at gøre noget ved det, er ret centralt i hele arbejdet med compassion. Og jeg ved, at du, Vibeke, plejer at sige, at compassion også handler om at handle aktivt, og også om at handle klogt.
Ja, det er rigtigt.
Og det betyder, at vi ikke kan nøjes med at være opmærksom på at registrere, når et andet menneske, en medarbejder eller en ven eller en kollega ved siden af os, sådan kæmper eller har det rigtig svært. Vi skal aktivt gøre noget for at støtte og for at lindre og forebygge. Det er derfor, at compassion ikke bare er passiv medfølelse eller empati, som vi også kender det. Vi skal ikke bare registrere, vi skal handle. Og det er vigtigt at understrege, at compassion ikke betyder, at vi nødvendigvis skal gøre det hele alene eller selv. Compassion kan også være at hjælpe andre med at hjælpe sig selv, at få hjælpen et andet sted hen eller et andet sted fra, eller for den sags skyld at sørge for, at andre gør det, der er brug for. Som leder er det ikke nødvendigvis vores opgave at løse alle medarbejdernes problemer og altid være til rådighed, når livet er hårdt. Tværtimod så kan det være en nødvendig balance at skabe trygheden, der gør, at medarbejderne kan komme til os, både professionelt, men også med private udfordringer, men også trygheden i, at vi sætter grænsen, at vi ikke nødvendigvis går for langt ind i den helt private sfære, og vi formår at skelne mellem, hvad vi som ledere kan gøre for at hjælpe og støtte, og hvad vi ikke skal gøre. Så det er altså vigtige overvejelser i forhold til det at gøre noget også.
Ja, det er en super vigtig pointe. Altså man kan sige, hvis en medarbejder for eksempel er ramt af alvorlig sygdom i familien, eller står midt i en skilsmisse, så kan vi som ledere jo godt lytte, og vi kan godt vise omsorg. Men meget ofte består opgaven primært i at finde ud af, hvad der er brug for fra arbejdspladsens side, måske i forhold til arbejdstid, tilrettelæggelse af opgaver, og muligt at hjælpe med at få støtte til den mere personlige del eller private del af det et andet sted fra. Og det er jo en ret vigtig skelnen, fordi det er jo langt fra sikkert, at vi har brug for, at vores leder går for tæt på. ved for meget. Når livet rammer, så kan arbejdet jo nogle gange være det her nødvendige at tiltrænge det frirum, hvor det måske er meget rart, at kollegaer og min leder ved, at ting ikke er, som de plejer, men hvor jeg også kan få lov til at fokusere på noget andet og få en pause for alt desværre.
Ja. Ja, det er så vigtigt at have grænser med som leder. Huske, at vi ikke er medarbejdernes psykolog eller terapeut, ikke engang, når vi faktisk er psykologer.
Nej.
Og når det er sagt, så er der jo ikke en one size fits all model her. Og nogle gange kommer vi tættere på som ledere og bliver mere involveret. Det kan sådan set også være helt fint. Pointen her er at understrege, at compassion i ledelse ikke ser ud på en enkelt bestemt måde. Det betyder ikke, at det er dig som leder, der skal gøre det hele. Det, der er rigtig vigtigt, det er selvfølgelig at holde øje med situationen. Men det eneste, du sådan ikke må gøre, er at lade helt som ingenting, når udfordringen og problemerne er lige foran dig.
Lige præcis. Og det leder os jo hen til fire helt sådan centrale egenskaber eller kvaliteter ved compassion, som også er dem, vi arbejder med i compassion træning. Det er dem, vi vender tilbage til igen og igen, og som er nødvendige, fordi compassion jo netop handler om også at kunne forholde sig til, at livet kan være hårdt og udfordrende for os alle sammen.
Og den første, vi skal tale om, er mod. Det kræver mod at forholde sig til de svære ting. Det kræver mod at vende os mod og forholde os til udfordringen eller mistrivelsen i livet, i stedet for bare at vende os væk fra den.
Lige præcis. Og derfor så har vi brug for omsorg, så vi har noget at møde udfordringen med. At vi ikke bare ser andre mennesker som et middel til et mål, men at vi husker, at compassion bygger på vores evne til at have omsorg for hinanden. Og at det er det, der har sikret vores overlevelse, og derfor sunde relationer er det, der både sikrer vores trivsel, men også vores performance.
Ja, så mod og omsorg. Og en anden helt central egenskab i compassion er visdom. Og netop indsigt i menneskehjernen, menneskets natur og betydningen af sunde relationer. Det er en kilde, den her kilde til den store visdom, som er den tredje ting.
Ja, og så har vi den sidste ting her. Og det er, at compassion handler om styrke. Om styrken til at handle, styrken til at lindre og forebygge, men også til at sætte grænser og sige fra, fordi det er også compassion. Så vi har talt om mod, omsorg, visdom og styrke. Man kan også sige det på en anden måde. Man kan sige, at compassion handler om at gøre bedre ting. Ikke bare fokusere på at gøre tingene bedre og bedre, og den beskrivelse er jeg faktisk ret glad for, fordi vi lever i en tid, hvor vi ofte blindt fokuserer på højere, hurtigere og stærkere, på at gøre det samme bedre og bedre, mere og mere effektivt, uden altid at overveje, om det vi er ved at optimere og effektivisere nu også er det rigtige.
Ja. Pointen her er igen, at når vi sætter tempoet ned, og når vi sikrer balancen i de følelsesregulerende systemer, så dæmper vi den gamle hjerne, og kan bruge vores nye menneskehjerne til at træffe nogle gode beslutninger, både for os selv og andre, og også møde os selv og andre med compassion.
Ja, og det leder os jo så netop hen til det her med self-compassion. Og lad os lige slå fast, at self-compassion er altså hverken det samme som selvværd eller selvtillid. Self-compassion handler om visdom i det almindelige menneskelige, og om hvordan vi møder os selv, når noget er svært. Møder vi os selv med benhård selvkritik, som vi også nævnte tidligere, selvkritik, der jo faktisk aktiverer vores trusselsystem, eller møder vi os selv med forståelse, med passende korrektion, der kan være med til at dæmpe trusselsystemet gennem en aktivering i virkeligheden af det beroligende grønne system, som sammen med vores motivationssystem, rent faktisk giver os det allerbedste udgangspunkt for performance.
Det interessante er, at rigtig mange ledere jo afviser self-compassion, Vibeke, fordi de tror, at det står helt i kontrast med deres ambitioner og drive, og også det, der måske har ført dem til succes. Men vi skal bare slå helt fast her, at udvise compassion for sig selv betyder ikke, at du ikke må eller skal være ambitiøs eller stræbe efter succes. Det handler ikke om ikke at sætte sig mål eller kæmpe for noget. Det handler om, hvordan du møder og har omsorg for dig selv, så du netop opnår succes, uden at det er på bekostning af hverken dig selv eller de mennesker, der er omkring dig.
Ja, og forskningen viser rent faktisk, at mennesker, der scorer højt på compassion, har et markant bedre udgangspunkt, både for læring, udvikling og præstation.
Det må du sige noget mere om.
Ja, vi kunne godt lige nævne et par resultater, Louise. Der er jo lavet rigtig mange undersøgelser her, men hvis vi nu bare skal nævne et par enkelte resultater, så er der undersøgelser, der viser, at compassion medfører et større ønske om at lære og udvikle sig, og samtidig også en tendens til at se fejl som en del af udviklingsprocessen, og dermed også en større villighed til at prøve igen, når der helt uundgåeligt opstår udfordringer og fejl i processer. Og vi ved også, at compassion er positivt relateret til det, man kunne kalde højere personlige standarder, men samtidig faktisk er negativt relateret til begrænsende perfektionisme.
Ja. Og vi ved også, at compassion er forbundet med større grad af det, vi kalder kognitiv fleksibilitet og nysgerrighed, mere selvreflektion og optimisme og mere at gå på mod, og selv også faktisk i modvind.
Mm.
Og at compassion ligefrem øger fokus på færdigheder og sådan det, vi kalder håndteringsstrategier, frem for på de her rene præstationsmål.
Ja. Så hvis vi ser på de her resultater, så kan man sige, at de kunne helt kort opsummeres i, at mennesker med høje niveauer af compassion generelt er både ambitiøse og innovative, men at de ikke bliver skuffet og handlingslammet, når de indimellem helt uundgåeligt oplever modgang.
Ja. Og self-compassion giver os en særlig plads, nemlig en plads til sådan i højere grad at være ærlige over for os selv, for fejl og mangler, der så kan blive accepteret og rummet. Og de behøver ikke længere på den måde at blive skjult eller løjet om eller kunstigt pustet op på nogen måde.
Ja, lige præcis. Og forskning fortæller os faktisk sammenlignet med selvværd, der giver compassion eller self-compassion langt mere følelsesmæssig robusthed. Du bliver simpelthen ikke så let ængstelig, bekymret, såret eller nedtrykt. Du har en mere objektiv, korrekt vurdering af dine egne kompetencer og indgår i langt sundere relationer med andre mennesker. Og så ved vi faktisk også, at self-compassion er direkte negativt associeret til narcissisme, til aggression og vrede.
Mm. Så lad os prøve med et par andre eksempler fra forskning inden for self-compassion. Den amerikanske forsker Christine Neff har blandt andet lavet et studie, hvor hun beder en gruppe, i det her tilfælde nogle unge mennesker, om at forestille sig at være i en række rigtig uheldige eller ligefrem helt pinlige situationer. Og det kunne være at stå på en scene, og hvor man ligefrem glemmer sine replikker, eller brænde en oplagt chance i en fodboldkamp. Og deltagere, der her i de her forsøg scorede højt på self-compassion, var langt mindre tilbøjelige til at føle sig ydmyget eller inkompetente. Og altså også langt mindre tilbøjelige til at tage situationen personligt ind, end deltagere, der alene havde et højt selvværd. Så der er forskel her mellem selvværd og self-compassion, som du taler om.
Ja, og Neff, som du nævner her, Louise, hun har også lavet en undersøgelse baseret på virkelige hændelser.
Mm.
I det studie, der beder hun en gruppe mennesker om at lave en video, præsentation, altså en video, der introducerer dem selv i en form for et selvportræt. Og de får så at vide, at deres video vil blive vurderet, så de kan få feedback på deres fremtræden. Feedbacken er selvfølgelig falsk, og halvdelen af deltagerne, de får positiv af feedback, uanset hvordan de i øvrigt har klaret sig, og den anden halvdel får en neutral, gennemsnitlig feedback. Det interessante er, at de deltagere, der scorer højt på self-compassion, de var relativt upåvirket, uanset om feedbacken var positiv eller neutral. De var ret afklaret og egentlig ok med, at feedbacken handlede om dem. Deltagerne med højt selvværd alene, de blev derimod ganske frustrerede, når de fik neutral feedback. Og de var også ret hurtige til at sådan på forskellig vis prøve at fralægge sig ansvaret, når feedbacken ikke var positiv. Så handlede det for eksempel om, at der var noget galt med den, der havde vurderet videoen, eller om den tid, de havde haft til forberedelse, om opgavens karakter, eller et eller andet end dem selv og deres egen præstation. Så det vi kan se her, det er, at mennesker med et højt niveau af self-compassion er bedre til at acceptere, at de er, som de er, uanfægtet, hvilken ros de får fra andre mennesker omkring dem.
Oh, det lyder som en god beskyttelse, jeg sidder og tænker over, hvor god jeg selv er til det her.
Ja.
Og de her mennesker forfalder altså heller ikke til fristelsen i sådan at bortforklare og fralægge sig ansvaret. Og alle, der har haft en leder, vil nok være enige i, at det er nogle meget værdsatte kvaliteter her. Og her er det jo helt oplagt at nævne noget af forskningen, som er direkte relateret til compassion og den ledelse, vi taler om i podcasten her.
Ja, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at nævne bare to undersøgelser i den forbindelse. Den første viser, at ledere, der udviser compassion, opfattes som værende både stærkere og bedre ledere. Og det har jo ikke overraskende indflydelse på medarbejdernes engagement og deres villighed til at følge lederen. Og den anden undersøgelse viser, at i organisationer med ledere, der er i stand til at udvise compassion, der opleves rent faktisk bedre relationer mellem medarbejderne, bedre samarbejde, mere tillid og stærkere loyalitet over for organisationen. Og endelig så ser man her en lavere medarbejderomsætning. Og altså, hvis intet andet tæller, så er det i hvert fald noget, vi ved, der betaler sig, for det er simpelthen så dyrt med udskiftning af medarbejdere.
Og det her er jo mål, man jagter i ledelse, det du har talt om her. Og jeg er helt enig. Og hvis nu man som leder vil starte allerede i dag, hvad kunne så være et sted at begynde? Altså det er vi nødt til at have nogle gode bud på her, Vibeke. Nu har vi talt længe om effekterne og hvor hensigtsmæssigt det er.
Mm. Og det har vi selvfølgelig nogle bud på. En måde at starte med ligesom at få det her sådan online hos sig selv, det er jo på daglig base at gøre sig nogle simple overvejelser eller refleksioner, som får aktiveret vores nye hjerne. Og de her refleksioner, dem kan du gøre allerede nu, ikke mindst når du måske oplever, at dit trusselsystem bliver aktiveret, og den der gamle hjerne begynder at røre på sig og træde ind på scenen. Og den første af de her overvejelser, den handler om at lade tvivlen komme til gode. Så hvis nu Peter ikke har leveret til aftaltid, eller Gitte afleverer et notat eller en præsentation, der er fuld af småfejl, hvad gør du så? Måske gør du det, som mange af os gør, det som den gamle hjerne føler trang til. Det som en hjerne i ubalance oftest gør. Og det er rent faktisk lynhurtigt at få stemplet andre som tåber og amatører. Den gamle hjerne kan få trang til at bosse og korrekte sig i rettesætte. Den kan få trang til at udstikke ordre på den ene eller den anden måde, sådan så du får styr på situationen lige nu. Det er helt menneskeligt, skal vi slå fast, ikke?
Mm.
Men når det sker for os, og det gør det jo, så handler det faktisk om at træde et skridt tilbage. Lad tvivlen komme til gode og overveje, om der kunne være en anden forklaring på, at det her notat ikke blev afleveret som aftalt, end at Peter er en inkompetent og uansvarlig medarbejder. Om der kunne være en anden forklaring på fejlen i præsentationen, end at Gitte er sjusket og uansvarlig. Med andre ord, kunne der være en anden årsag til det, jeg ser, end det, som min gamle hjerne fortæller mig, fordi jeg bliver irriteret, frustreret og måske ovenikøbet selv er presset i forvejen.
Mm. Og jeg tror, at vi skal understrege her, at vi siger ikke, at vi skal sænke standarden, at vi ikke skal gøre os umage, men vi siger, at en hjerne i ubalance oftere udråber andre til tåber, end virkeligheden måske lige berettiger til. Og vi siger, at når vi er opmærksomme på det, så vil vi oftere se flere nuancer i situationen, og så kan vi altså finde langt mere holdbare løsninger og mere humane løsninger for alle parter, både os selv og andre. Som vi taler ind i det her.
Ja, og hvis jeg gør det, så får jeg jo faktisk også muligheden for den næste overvejelse. Og den hedder ganske enkelt, hvordan kan jeg være til gavn lige nu? Det tænker jeg er en super vigtig overvejelse at have som leder. Fordi hvis vi nu vender tilbage til Peter fra før, er den bedst mulige hjælp for ham, når han ikke har leveret til tiden, at jeg siger, at nu må han simpelthen tage sig sammen, få styr på sine ting, spænde hjælpen og få afleveret. Eller kunne der være en anden måde, hvor jeg måske var mere til gavn? Hvis Gitte sender mig en præsentation for at få feedback, og jeg i min iver efter at gøre alting helt perfekt, sender en version retur, der er gennemstreget og fuld af kommentarer og rettelser, er jeg så egentlig til gavn?
Det er interessant at spørge sig selv, er jeg til gavn? Og det gælder selvfølgelig også os selv, når jeg kæmper med at løse et problem eller med at få noget færdigt. Er det bedste så at presse på og ukritisk bare sådan knokle videre, når det er mig selv, det handler om, imens min lunte bliver kortere og kortere over for omgivelserne? Eller kunne der være noget andet, jeg kan gøre, som vil være langt mere til gavn, både for mig selv, mit arbejde og også dem og omkring mig? Så det der med at være til gavn handler jo også om mig selv her.
Ja, og nu handler den her podcast jo om ledere, og den handler om lederhjerner, som jo helt uden selv at være skyld i det, er i risiko for at have nogle ualmindeligt veludviklede egoer.
Ja, det er jo det her med magt, vi har talt om, som forandrer hjernen og giver vores ego rigtig gode levevilkår, hvis man kan sige det sådan. Det har vi også talt om tidligere.
Og derfor så skal vi selvfølgelig have sådan en compassion-overvejelse med, der tager højde for det. Og den bør måske lyde noget i stil med, er mit fokus ego eller fællesskab? Er det magt eller samarbejde?
Lige præcis. Så når en lederkollega fremlægger på et møde, du deltager i, og det ikke lige går så super godt med den præsentation, eller når der tages lige lidt for langsomt, eller tages for mange afhopper, eller fokus ikke lige er der, hvor du egentlig havde forventet det, så skal du overveje, hvad gør du så? Og også overveje, hvordan gør du det egentlig? Hvad vil dit ego friste dig til at gøre? Og hvad vil du gøre, hvis du handler med compassion? Det er to meget forskellige tilgange.
Ja, fordi hvis intentionen er konkurrence eller magt for eksempel, så risikerer vi jo, at situationen eller udfordringen hos kollegaen bliver udnyttet til positionering og dominans. Det kan være, at vi afbryder, irettesætter, eller vi vender det videre ud af øjnene, eller kigger dybt ned i mobiltelefonen som en måde at få signaleret til den anden på. Hvis intentionen derimod er compassion, så åbner vi jo op for muligheden for at støtte og hjælpe. Altså muligheden for at finde en vej, hvor vi får aktiveret det beroligende system, også hos den, der måske sidder og kæmper med noget, der er svært. At vi får skabt ro og overblik, så vi sammen kan komme tilbage på sporet igen. Alt andet lige en tilgang, der jo er mere til gavn, både for kollegaer, men også for virksomheden, end en tilgang, hvor det primært handler om, hvad der er vigtigt for mig og for mit ego.
Og det skaber altså et enormt følgeskab, når man begynder at orientere sig på den her måde, som du taler. Og det er også derfor, at lederudvikling altid bør handle om indsigt i menneskehjernen generelt, og vores egen sådan mere specifikt. For det er først, når vi har den, at vi bliver rigtig bevidste om, hvor let de primitive hjernestrukturer går ind og tager scenen fra os. Også først her bliver vi bevidste om, hvordan vi hjælper den nye hjerne, og hvordan vi giver hjernen, og altså også hinanden, bedre arbejdsbetingelser og bliver klar til at gøre os de overvejelser og refleksioner, der netop skaber grundlag for de her sunde relationer og compassion, som du taler om her.
Ja, men tiden går, og det er vist ved at være tid til en hurtig opsummering, der vel i bund og grund lyder noget i stil med, at hvis du glemmer alt andet fra i dag, så husk, at compassion handler om at have din egen og andres trivsel på sinde. Det handler om at give tid, opmærksomhed og hjælp. Ikke for at sætte fremdrift og udvikling i stå, men for at give hjernen bedre arbejdsbetingelser, og så bæredygtig fremdrift og udvikling netop bliver muligt. Så fremmer vi både vores egen og andres trivsel.
Netop. Og selvom self-compassion for mange kan være helt uvant, ikke mindst hvis man ligesom plejer at møde sig selv med hård selvkritik, så husk, at self-compassion handler om en forståelse af, hvem vi er som mennesker. En accept er det ufejlbarlige os alle, og de her uundgåelige problemer, som livet byder på, og det gælder også ledelse. Og når vi husker os på det, når vi møder modgang og nederlag, så er vi langt mere tilbøjelige til faktisk at tage ansvar og lære og løse problemer og komme videre på en måde, som tager hensyn både til os selv, men også til andre.
Ja, så compassion handler om sunde relationer mellem mennesker, og om sunde relationer til os selv. Det handler om at gøre bedre ting, ikke bare gøre tingene bedre. Så når målet med dine handlinger er at være til gavn, når du handler, fordi du har din egen eller andres trivsel på sinde, så handler du med compassion. Compassion handler ikke om, hvad du gør. Compassion handler om, hvordan og hvorfor du gør det.
Det må være ordene for i dag. Du har lyttet til Lederhjerne. Mit navn er Louise Dinesen.
Og mit navn er Vibeke Lunding-Gregersen. Tusind tak, fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.